Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobro jutro, dobrodošli u našu emisiju. Ja sam Nenad Militarević, ako ste pratili program Radio Beograda, od 9 sati imali ste prilike da čujete vesti, imali ste prilike u tim vestima da čujete neke od vesti iz sveta koje je priredila Zorna Bokan, između ostalog o lansiranju nove severnokorejske rakete. Evo sada ukratko o čemu pišu takođe strane medije u poslednjih pola sata. Malo pre smo pogledali sajtove. Skad rakete u Siriji. Asad koristi rakete Skad protiv sobstvenog naroda, piše Telegraf. To će očigledno danas biti vest dana. Sećate se Skad rakete iz Prvog zalivskog rata kada je Sadam gađao Izrael. To su rakete kratkog dometa balističke. Zaista šokantno. BBC prenosi Japan ljut zato što je Kina ugrozila njihov vazdušni prostor. Još jedan spor između dve zemlje. Wall Street Journal kaže Islamsko bratstvo primorava Egipćane da glasaju na referendumu. Govorili smo dosta u novinarenju o tome već. Dakle, referendum o novom ustavu koji podržava Islamsko bratstvo. Sve manja podrška u ostatku stanovništva i Wall Street Journal piše da članovi Islamskog bratstva pritiskaju građane da izađu na referendum. Guardian piše najveće cepanje glečera u istoriji. Snimljeno je kako se glečer velik kao Manhattan cepa na dva dela. Dakle, to je sve deo globalnog otopljavanja. Veliki, veliki komadi leda sa severnog pola lome se, odlazi u okean, tamo se tope, podižu nivo mora i tako dalje. A naša prva tema kojom ćemo se malo šire pozabaviti ovoga jutra su politička dešavanja u Italiji. Italija ima verovatno najkompleksniju političku scenu u čitavoj Evropi, možda i šire. Jako je teško sumirati samo šta se dogodilo u poslednje 24 časa na toj sceni. Naime, Silvio Berlusconi nudi neku vrstu kompromisa trenutnoj vladi. Analitičari kažu da je praktično sve moguće. Moguće je da Berlusconi ponovo formira novu koaliciju, moguće je da partija koja njega podržava i Severna liga koja njega podržava ne uspeju u svemu ovome i da Berlusconi konačno ode u političku istoriju. Moguće je neko srednje rešenje, neki kompromis između Montija i Berlusconija. Izuzetno zanimljivo, izuzetno i važno za Italiju, budući da Italija ima zaista velike, velike finansijske probleme, negde na nivou Španije, skoro kao Grčka. I imamo zadovoljstvo ovoga jutra da razgovaramo sa jednim našim kolegom koji radi upravo ovaj posao, neprimirski, voditeljski posao u Italiji, u Rimu, na stanici koja se zove Radio Radio, italijanska stanica. To je kolega Željko Pantelić. Željko, dobro jutro.
Dobro jutro, Nenade. Pa nije baš da je u Italiji situacija kao u Grčkoj, na sreću Italijana. Situacija je mnogo bolja nego što je sa Grcima i Italiji ne preti bankrotstvo. Naprotiv, Italija je toliko bogata da njeno bogatstvo i bogatstvo koje posjeduju građani Italije 4 puta nadilazi ukupan javni dug Italije.
To je dobro znati.
Tako da Italijani su poprilično bogati za razliku od drugih mediteranskih zemalja. Oni su 80% vlasnici kuće u kojima žive. To je također drugi element koji je vrlo važan. Tako da kriza koja jeste veoma snažna, koja jeste veoma zabrinjavajuća, ipak ne može u Italiji da ima tako pogubne efekte kao što je imala u Grčkoj ili kao što može da ima u Španiji, gdje smo vidjeli šta se dogodilo sa njihovim tržištom nekretnina. U Italiji postoji taj problem baš danas, to jest juče je objavljen podatak da je broj kuća koje je prodat u prošloj godini pao za 23%, da je gotovo za 40% odobreno manje kredita za kupovinu novih stanova, tako da to pokazuje da je došlo do krize tržišta nekretnina u Italiji, ali zbog ovih podataka koje sam ranije naveo, ipak to nije toliko alarmantno koliko je bilo u drugim zemljama.
Uh-huh. I šta se dešava na političkoj sceni? Dakle, da li je moguće da Berlusconi ponovo ustane iz
sa političkom... Berlusconi nema nikakvi šansi da pobedi na izborima. Uh-huh. To je jasno i njemu. Sve ovo što se dogodilo juče, odnosno njegove izjave na predstavljanju knjige jednog od naših kolega Sarajija, predstavlja jednu vrstu taktike da sačuva svoju partiju, jer on je juče morao da bude pomirljiv u svom nastupu upravo da bi sprečio rascep svoje partije zbog toga što u njegovoj stranci postoje ljudi koji su vrlo bliski Montiju, koji vrlo su bliski Vatikanu, koji su vrlo bliski evropskim idejama i neki akcenti njegove antievropske ili anti-europolitike su bili vrlo loše viđeni i on je juče praktično najavio ono što će reći danas na samitu Evropske narodne partije, odnosno partija desnog centra koji se tradicionalno održava pre Evropskog savjeta u Briselu, jer upravo su to i tražile njegove kolege iz Evropske unije da Narod slobode koji pripada Evropskoj narodnoj partiji jasno pokaže da je evropska partija sa evropskim nazorima i koja ne može da vodi antievropsku politiku. On je to juče rekao na toj prezentaciji knjige i to će danas ponoviti lično Angeli Merkel, koja je preko Schäuble i preko drugih svojih ministara i političara iz Nemačke, ali i iz drugih država Evropske unije, jasno poručila Berlusconiju da rizikuje da bude isključen iz Evropske narodne partije ukoliko bi nastavio sa svojom anti-evropskom politikom, odnosno korišćenjem rečnika koji je mnogo bliži takozvanim evroskeptičnim partijama nego što je Evropskoj narodnoj partiji, koja je jedna od stubova postojanja same Evropske unije.
Da, Željko, reci nam samo ukratko, ono što mi čitamo u Italiji je najčešće kolike su kamate na italijanski državni dug, koliko su tu veliki problemi. Ti međutim kažeš da nije zaista toliko nezgodna situacija što se tiče koliko...
Nije, evo, što se tiče oko tih dugova, tačno je da je porastao spread između Nemačke i Italije, ali kamate italijanske nisu toliko porasle zato što su pale strahovito kamate na nemački dug, jer Nemačka je plaćala do pre godinu i po dana 3,3% na svoj dug. Danas plaća 1,4-1,5, tako da je dobrim delom nije se dogodilo to što je Italiji porastao, odnosno zato što je postala rizična zemlja, nego zato što je Nemačka postala veoma sigurna zemlja za ulaganje i zbog toga je nastao taj takozvani spread u tolikoj meri.
Da, i dalje se kaže da je sedmica taj neki magičan broj od kog nema povratka.
Pa, znate šta, vidite, Italija je plaćala u zadnjih 10 godina uglavnom 4,3% na svoj dug, 4,4. U najtežem momentu, i to je danas otprilike 4,7-4,8 plaća u ovom momentu, u najtežem momentu je se to popelo na 6,5-6,6 taj procenat plaćanja kamata na njihov dug. Međutim, nije, kažem, stvar je da Italija posjeduje... ima, znači, na raspolaganju bogatstvo čime da garantuje taj dug. Zbog toga što je Italija bila samo žrtva spekulacije, jer za razliku recimo od Španije, koja je imala tu takozvanu krizu tržišta nekretnina u kojoj ste imali preko 50% neprodatih izgrađenih stanova, u Italiji taj rizik ne postoji. Zato što se nije gradilo na taj način kao što se gradilo.
Da, nije bio boom. Da. Željko, hvala, morat ćemo ovdje da stavimo tačku. Čućemo se naravno još neki put u novinarinju. Željko Pantelić, novinar stanice Radio Radio u Rimu.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
A novinarenje nastavljamo temom jednom iz regiona. Ako pratite vesti, znate svakako da je Srbija u Briselu dobila poruku da će morati da sačeka do proleća za dobijanje početka pregovora. U istoj situaciji i Makedonija. I dok za Srbiju to nije neki veliki neuspeh, iako smo se relativno nadali određivanju datuma početka pregovora, još jedno odlaganje za Makedoniju je zaista iritantno za stanovnike te zemlje, budući da Makedonija već mnogo godina provodi u tom statusu kandidata bez dobijanja datuma za početak pregovora. O tome zbog čega Makedonija ne može da se kreće dalje na evropskom putu, ko je za to odgovoran, kako je raspoloženje u Skoplju i u Makedoniji uopšte, mi ovog jutra razgovaramo sa Biljanom Arsovskom, novinarkom kanala Vesti 24. Biljana, dobro jutro.
Dobro jutro i najpre pozdrav slušalcima novinarenja.
Hvala Biljana. Prvo ovo pitanje, zaista mi u Srbiji jedino što znamo o Makedoniji onako iz dnevne štampe, to je da naravno postoji problem imena i da često se navodi problem međuetničkih odnosa. Međutim, to i jesu jedini razlozi zbog kojih i Makedonija jako dugo u tom statusu u kome je Srbija sada, ali opet i nisu jedini razlozi.
Pa i nisu jedini razlozi, jer naravno taj proces evropskih integracija je, kako i Srbija vjerovatno dobro zna, to je jako komplikovan proces i traži jako puno reforma. E sad, po tom pitanju Makedonija pokušava da uhvati taj ritam i da ispuni sve što Brisel traži, ali opet kad svake godine kad dođe ta odluka, onda je na površini isplivaju neke druge stvari koje zvaničnici Brisela duže vremena tvrde da nisu deo kopenhaških kriterija. Ono što je ove godine bilo drugačije i zbog čega su vjerovatno i zbog čega i razočaranost veća je što je Evropska komisija ove godine pokušala da nađe neki put, pa tako je formulirala jednu preporuku koja je donekle bila uslovena, znači da Makedonija počne pregovore sa uslovom da reši ime u ranu fazu. Taj uslov je nekako otvarao neke nove mogućnosti i stavljao neki pritisak vrh savjet Evropske unije da donese drugačiju odluku ovaj put. I ta odluka je malo drugačija nego zadnje tri godine, ali je ipak krajni rezultat isti. Znači, savjet povtorno odlaže odluku o start pregovora za iduće predsjedništvo, s tim što na neki način naglašava da je ta perspektiva do tada otvorena, zaduživajući Evropsku komisiju da izgotvi novi izveštaj koji će se bukvalno nositi na reforme, ali puno više na dobrososedskih odnosa i rješenje problema imena sa Grčkom.
Da, to je ono što Evropa voli da zove dobrosusedski odnosi, a iza te formulacije se obično krije jedan konkretan problem. Kod nas, recimo, prelazi sa Kosovom, kod vas ime. Makedonija ne može da je napreduje dalje zbog protivljenja Grčke, a vidimo i Bugarska je sad stala na grčku stranu kao nova članica, relativno nova Evropske unije. Međutim, kako je moguće da Makedonija nema druge saveznike u Evropi koji bi pogurali to članstvo? Videli smo čak i na primjeru Srbije, koja zaista nema mnogo prijatelja na zapadu, da kada se samo jedna zemlja protivi ili dve, kao što je to bio slučaj Holandije, kada je reč o Srbiji, pa druge zemlje to nekako poguraju, pa onda opet ni ta Holandija nas nije previše usporila. Gde su nestali makedonski saveznici?
Pa ima Makedonija saveznike. Ja mislim da taj ishod ovog Saveta Evropske unije pokazuje da ima tamo ljudi koji pričaju o Makedoniji još. Ipak, kad je potreban konsenzus, onda najbitnije je mišljenje onih koji su najveće protiv, znači koji imaju najveće rezerve prema pitanju. Ono što je meni čudno i očito je da nemamo prijatelja među susjedima, bar ne između onih koji su u Evropsku uniju. Znači, po definiciji trebalo bi da susjedi budu najviše za integraciju regiona, jer bi oni onda dobili najviše, imali bi bezbednije granice, imali bi lakši protok istoka i ljudi i svašta. U slučaju Makedonije se ponavlja ono da je na Balkanu uvijek bitnije da komši bude zlo.
Da, crkne krava, što mi kažemo.
Da.
Biljana, hvala, naša sagovornica ovog jutra, Biljana Arsovska, novinarka TV kanala Vesti 24 u Skoplju. Biljana, hvala.
Hvala i vama puno.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Prelazimo sada i na Beogradsku štampu. Naslovne strane praktično iste ovoga jutra. Da je priveden Miroslav Mišković kao i njegov sin, to znaju praktično svi u Srbiji. Sa trona u zatvor, piše Blic, Mišković u pritvoru, Večernje novosti, pritvoren Mišković, Politika. Dakle, nećemo toliko o tome. Ja bih samo izdvojio dva teksta koji su meni bili zanimljivi.
u jutrošnjoj štampi. Jedan je iz Blica, drugi je iz Večernjih novosti. Blic kaže, sudski epilog svega što se dešava sa Miškovićem može Vučiću kao političaru da donese mnogo bolji rejting među građanima, čak i onima koji nisu glasali za tu političku opciju. Blic je razgovarao sa nekoliko analitičara, profesor FPN, član odbora za borbu protiv korupcije, Zoran Stojljković, kaže da sve što se trenutno dešava, posebno ako Miškovićev slučaj dobije sudski epilog, može veoma da utiče pozitivno na Vučićev rejting, jer narod zaista ume da ceni kada politički akteri pokazuju lični integritet i hrabrost, jer to može da mobiliše javnost, kaže Stojljković. Svetlana Logar iz Strategic Marketinga kaže da je teško davati prognoze, ali da je evidentno da građani imaju poštovanje prema potezima koje vuče Vučić, uprkos skepsi koja je postojala, koja se ticala toga da li će Vučić krenuti na takozvane krupne ribe. Sada vidimo da se to dešava, kaže Logar, i slaže se s time da će Vučić ozbiljno skočiti politički rejting ako istraje u tome. Prelazimo na drugu najvažniju ličnost u Srpskoj naprednoj stranci, to je naravno predsednik Nikolić. Večernje novosti kažu da Nikolić brusi tekst, kako naslov kaže, što se tiče platforme o Kosovu i Metohiji, koju će uskoro pročitati u Skupštini. Na moje lično razočarenje saznao sam iz ovog teksta da tu neće biti neke dugoročne politike Srbije prema Kosovu, ono što bismo svi želili da znamo, već više jedna analiza trenutne situacije i plan narednih poteza, ukoliko sve sa prelazima prođe kako treba. Dakle, više jedan ekspoze o Kosovu nego što bi to bila definitivna državna platforma o Kosovu i Metohiji. E sada, to su bila dva članka koje su se meni ovako svidela, jer su bila dosta informativna, rekli su mi nešto što nisam znao, a sa nama u studiju ovog jutra Vesna Miletić. Vesna, dobar dan, naš urednik dnevnika. Vesna, i ti si izdvojila nekoliko članaka.
Da, nemamo puno vremena, ali skrenut ću pažnju na nekoliko. U senci hapšenja oca i sina Miškovića i snega koji je kod nas, znači vremenskih neprilika, ostala je jučerašnja presuda generalu Tolimiru. Dakle, Haški tribunal proglasio glavnog pomoćnika Ratka Mladića krivim za genocid u Srebrenici. Dakle, dobio je doživotnu robiju, on je kriv. Imali smo slučajeve, dakle, hrvatskih generala i Ramuša Haradinaja, koji su oslobođeni, ništa nije kod njih dokazano. Volela bih da vidim u sutrašnjim novinama da li će neko uspeti iz ove zemlje da se oglasi povodom osude generalu Tolimiru na doživotnu robiju. Opet je bilo preglasavanje, znači dvojica sudija su bili za, jedan je bio protiv. To je jedan tekst iz politike, svakako bih preporučila da ga čitavci vide, mada i u drugim novinama ima isto to. E sad, iz Blica, nešto vrlo zanimljivo. Olbretova kupuje kosovski Telekom. Sad, tači pre teškim izborom novog vlasnika. Zašto? Jer dvoje ljudi je zainteresovano za to, kaže kompanija bivša američke državne sekretarke Madeleine Albright i firma za koju lobira bivši specijalni zastanik SAD-a za Kosovo James Perdue, glavni su konkurenti za kupovinu kosovskog Telekoma. A tamo su već vlasnici, samo da pomenemo, bivši komandant NATO-a Wesley Clark, pa onda Mark Tavlaridis, bivši član Nacionalnog saveta za bezbednost Bele kuće. Dakle, Amerikanci kupuju imovinu na Kosovu. Imamo li još vremena? Trenutak. Iz novosti, zanimljiv tekst, 100.000 ljudi našlo posao, tako se bar kaže. Međutim, valjalo bi pomenuti da isto toliki broj se i ponovo prijavio na biro rada. Dakle, to se samo okreće, ništa se ne menja. Brojne, svaki treći maltene radno sposoban u Srbiji i dalje je nezaposlen.
To zvuči dobro, tih 100.000 ljudi, da li piše gde je našlo posao?
Na različitim mestima, recimo 32.000 u trgovini i turizmu, administraciji 26.000.
Još 20.
Novi namet na budžet, vrlo zanimljivo ovako priča. Daje se čak tu u tekstu, ja sam mislila da to i kažem, šta će biti tražena zanimanje iduće godine. Možda je bitno za učenike koji treba da upisuju srednju školu i fakultete, pa kažu neke zanatske struke su vrlo tražene, poput stolara, pasadera, armirača i tako dalje, ali je previše poljoprivrednih tehničara, medicinskih sestara. Možda bi dobro bilo da se o tome malo više priča pred upis naredne godine.
Hvala Vesna, mi smo završili još jedno novinarenje, sa vama sutra u isto vrijeme.